โอเคคงจะถึงเวลาประมาณ6โมงแล้วก่อนอื่นนะครับก็อยากจะขอขอบพระคุณทุกคนที่ได้ทักแล้วก็อวยพรวันเกิดผมนะครับตอนแรกบอกว่าไม่ต้องบอกใครเนาะแต่ว่าใส่ไปแล้วก็ขอบคุณนะครับมาถึงอายุ50เนาะนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเล็กเราก็มองคนที่โรงเรียนเรามองครูคนที่ครูก็แค่20กว่าใช่ไหมเราโอ้แก่จริงยิ่งมองคนที่แบบมีอายุ50ขึ้นไปว่าโอ้มันกลับเป็นคนมาจากยุคไดโนเสาร์อะไรสักอย่างพอมาถึงอายุ50ก็ยังแข็งแรงอยู่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ยังคิดว่าแบบน่าจะมีสัก20-30ปีอายุ20ปีครอบครัวผมก็อาจจะประมาณ70-75ก็เริ่มจะไปแล้วแต่ก็เราทุกคนสำหรับทุกวันที่เราได้รับมาก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับใน Lamentations เพลงคำครวญเนาะของโซโลมอนนี่ป่ะ
เพลงคำครวญ
อ๋อครับบทที่3ข้อ22มีข้อหนึ่งที่บอกว่าพระพรของพระเจ้ามาทุกวันทุกวันมาใหม่อาจารย์ผมก็จะบอกว่ามันกับว่าพระเจ้าต่อสัญญากับเราวันต่อวันหมายความว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนที่พระเจ้าจะเรียกเราขึ้นไปแต่จริงๆแล้วพระเจ้าต้องการให้เราอยู่บนโลกนี้จนกว่าเราจะได้ทำหน้าที่ของเราหรือได้ทำพระประสงค์ที่พระองค์มีต่อชีวิตของเราให้เสร็จให้จบไปนั่นหมายความว่าในทุกวันเราตื่นเช้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าต่อพระสัญญาให้กับเราอีกหนึ่งวันทรัพย์สมบัติที่พระองค์ทรงประทานทุกวันพระสัญญาจากพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนสิ่งที่จะเปลี่ยนนะครับคือทัศนคติของเราความรู้ของเราปัญญาของเราแต่แผนการของพระเจ้าไม่เปลี่ยนนะครับแต่ที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ตั้งแต่อดีตกาลก่อนที่เราเกิดมาพระองค์ทรงทราบว่าแต่ละวันเราจะมีท่าทีอย่างไรต่อแต่ละการทดสอบต่อแต่ละการทดลองใจถ้าพูดถึงการมีชีวิตต่อหรือว่าชีวิตยืนยาวพระเจ้าต้องการให้เราดูแลสุขภาพมากที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ในเวลานั้นคือพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเข้มงวดเกินไปจนเครียดอย่างบางคนเราเห็นว่าแบบเข้าโครงการสุขภาพอย่างนี้หรือว่าต้องกินอย่างสมัยนี้ก็จะมีคีโตไดเอทหรือว่ามีไดเอทเยอะแยะทำให้คนเครียดนะว่าต้องแบบเฉพาะอาหารแบบนี้หรือว่าเฉพาะแบบนี้อันนี้ก็ทำให้เครียดอีกแล้วก็ความเครียดก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตสั้นลงด้วยเราต้องหาแบบพอดีที่สำคัญที่สุดคือเรารู้ว่าถ้าเราดูแลสุขภาพยังโอเคพระเจ้าก็จะให้เกียรติการตัดสินใจของเราโดยที่ว่าให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็ได้คือแผนการของพระเจ้าคือต้องการให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เรามีเวลามากที่สุดเท่าที่จำเป็นในการที่จะเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณจนกว่าเราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดนะครับก็แต่ทุกวันเช้าเนาะทุกตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้อีกวันหนึ่งยิ่งแก่ขึ้นบางคนเนาะ80-90เรามองบางที่เรามองคนที่อายุสูงมากมันกับแทบจะทำอะไรไม่ได้แต่ในจิตใจของเขายังสามารถรับใช้พระเจ้าได้ผ่านการอธิษฐานผ่านการที่ก็ส่วนใหญ่ได้แค่นั้นอะอธิษฐานแล้วก็นมัสการพระเจ้าในจิตใจของเขาถึงแม้ว่าไม่เห็นเขาวิ่งไปวิ่งมาก็อาจจะเป็นมันคนพิการก็ทำอะไรมากก็ไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือท่าทีต่อแผนการของพระเจ้าความคิดในจิตใจของเขาภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณคือผมเชื่อว่าคนที่มีอายุมากมีคำพระคำของพระเจ้าในใจมีความรักต่อพระเจ้ามากเกิดผลมากโอเคก็ตอนนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วย SOP Standard Operating Procedure ตาม1ย่อนบทที่1ข้อ9ครับ
อ
พระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ในการที่เราได้มีโอกาสพิเศษนี้เพื่อว่าเราจะได้ศึกษาพระคำของพระองค์ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณสำหรับเสรีภาพที่เราได้มีในประเทศไทยเพื่อได้ร่วมกันศึกษาพระคำของพระองค์แล้วก็ที่เราจะได้เติบโตขึ้นในความรู้และพระคุณที่พระองค์ทรงมีต่อเราในพระเยซูคริสต์เจ้าเราอธิษฐานในพระนามของพระบุตรของพระองค์นั้นอาเมนอาจารย์ของผมที่สหรัฐเขาอธิษฐานบ่อยมากขอบคุณสำหรับเสรีภาพในประเทศชาติเพราะว่าถ้าเรามองถึงประเทศชาติบางประเทศไม่ว่าจะเกาหลีเหนือจีนพวกอาหรับประเทศอาหรับประเทศแอฟริกาที่อาจจะมีพวกอิสลามมาคุ้มครองคริสเตียนไม่มีเสรีภาพถูกข่มเหงนะครับหรือว่าแบบถูกบีบบังคับไม่ให้มีเสรีภาพในการที่จะรวมกันที่ผมก็เคยไปจีนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าตอนนั้นมีโอกาสที่จะสอนในคริสตจักรที่ต้องขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลแล้วก็เสียภิบาลที่คริสตจักรนั้นก็ให้ผมมีเสรีภาพในการที่จะสอนแต่เราก็ต้องทำแบบเงียบๆหน่อยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคริสตจักรที่เขาเรียกว่าคริสตจักรใต้ดินซึ่งคริสเตียนประมาณ 50% ของจีนก็น่าจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรใต้ดินที่เมืองจีนแต่คริสตจักรเหล่านี้คือผิดกฎหมายแล้วก็เราอ่านข่าวบ่อยมากผู้นำของกลุ่มเหล่านั้นหรือว่าคนที่เข้ารวมกันก็ถูกจับบางทีก็ต้องติดคุกมีเพื่อน2คนที่เป็นมัชนาดีที่นั่นด้วยในที่สุดก็ถูกไล่ออกจากประเทศอันนี้ 4-5 ปีแล้ว1คนก็เป็นคนจีนเกิดมาที่นั่นไม่สามารถกลับประเทศได้แล้วแล้วก็ถูกประมาณว่าถูกแยกออกจากครอบครัวของเขานั่นคือการที่คริสเตียนไม่มีเสรีภาพเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่ที่รัฐบาลก็อาจจะเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนความคิดคือคอมมิวนิสต์โดยสัญชาติของอาเซคอลิกาสันดานอยู่แล้วเกลียดศาสนาเพราะว่าในระบบของคอมมิวนิสต์ในความคิดของพวกเขาคือรัฐบาลต้องอยู่สูงสุดต้องไม่มีอะไรที่เหนือกว่ารัฐบาลซึ่งศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนเป็นอิสลามเป็นอาจจะเป็นคงฟูมั้งที่เป็นของจีนศาสนาอื่นชอบจะมองว่าศาสนาหรือความเชื่อของเขาต้องสูงกว่ารัฐบาลมันขัดแย้งกับผู้นำของประเทศและความคิดของผู้นำที่นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์ก็เลยเกิดการขัดแย้งแบบนั้นนะครับแต่ยังไงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแบบไหนที่ถืออำนาจในแต่ละประเทศนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าใครควบคุมประวัติศาสตร์นั่นคือพระเจ้านะครับแต่เราเห็นในโรมบทที่8ข้อ28ที่บอกว่าพระเจ้าทรงกระทำทุกอย่างเกิดผลดีสำหรับผู้ที่รักพระองค์รักพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าซาตานอาจจะใช้ระบบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์แม้แต่ในประชาธิปไตยนะครับก็ไม่ใช่เป็นระบบรัฐบาลที่ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเลือกแบบไหนอาจจะถือว่าระบบรัฐบาลที่ดีที่สุดคือในเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอยู่พันปีของพระคริสต์นั้นก็จะมีระบบรัฐบาลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับแต่ถึงแม้ว่าซาตานก็จะใช้ระบบรัฐบาลที่จะปิดความจริงแต่พระเจ้าสามารถใช้ความชั่วเพื่อเกิดผลดีเป็นหลักการของพระคัมภีร์อยู่แล้วพระเจ้าก็ให้ความชั่วนั้นกลายเป็นสิ่งที่เกิดผลเกิดผลไฟวิญญาณของคริสเตียนเราก็เลยไม่ต้องกลัวความชั่วในโลกนี้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ทันว่าซาตานมีอุบายอะไรบ้างพระคัมภีร์ก็บอกชัดเจนอยู่แล้วบอกเราให้รู้ทันมันตอนนี้นะครับเรายังดูที่เรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นมันเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในวันนี้คงจะมาถึงภาพหนึ่งนะครับ ที่จะเป็นการอธิบายว่าพระเจ้าสามารถถ่ายทอดความรู้หรือว่าความคิดของพระองค์เข้ามาถึงจิตใจของเราผ่านการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าปัญหาของมนุษย์หลังจากที่เขาได้รับความรอดแล้วนอกจากเรื่องบาปที่เราได้แก้ปัญหาด้วยรีบาวน์การตั้งต้นใหม่นั้นอีกปัญหาหนึ่งคือเราสามารถรู้ถึงความคิดของพระเจ้าได้ยังไงทั้งที่ความรู้หรือสะอาดพลังความสามารถในการคิดของมนุษย์มันก็จำกัดแต่ความคิดหรือว่าความรู้ของพระเจ้าไม่จำกัดถ้าเราไม่มีทรัพยากรของพระเจ้าในการที่จะเข้าใจความคิดของพระองค์เราก็เป็นผู้ที่โง่เขลาถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าเราก็เป็นคนโง่ๆเหมือนคนที่ไม่เชื่อถึงแม้ว่าจะเป็นคนฉลาดทางวิชาการก็ได้ฉลาดในแต่ละวิชาหรือว่าแต่ละงานที่เราทำแต่ในเรื่องไฟวิญญาณเราก็โง่เขลาอยู่ดีนะครับจะทบทวนนิดนึงนะครับจากเขาก่อนวันจันทร์ที่แล้วเนาะพวกทางการที่จะมีคำว่า endowment of the Holy Spirit ในสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับก็จะมีหลายคนที่ได้รับการสวมทับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าการรับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งถาวรสำหรับผู้เชื่อในยุคคริสตจักรเท่านั้นก่อนยุคคริสตจักรไม่มีหลังยุคคริสตจักรนะครับซึ่งจะจบท้ายตอนที่คริสตจักรจะถูกตับขึ้นไปจะไม่มีอีกเลยในประวัติศาสตร์ของมนุษย์พูดถึงหลังจากที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปนะครับก็จะมี7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาแล้วก็จากนั้นมีอีก 1,000 ปีของพระเยซูคริสต์ยุคคริสตจักรก็จะอยู่ระหว่างวันเพนเทคอสต์กับวันที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปมีแต่ยุคนี้นะครับยุคคริสตจักรที่จะมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมและดูมันว่าในสมัยอายุพันปีของพระคริสต์ก็จะมี endowment of the Holy Spirit สำหรับบางคนนะครับ endowment ที่นี่ที่เรียกว่าสวมทับเช่นเราเห็นว่าผู้เขียนพระคัมภีร์เดิมโยเซฟที่ได้รับตำแหน่งประมาณว่าเป็นนายกของอียิปต์ภายใต้การปกครองของฟาโรห์แล้วก็มีพวกผู้วินิจฉัยมีกษัตริย์เช่นดาวิดดานิอาซาอูลก็ได้รับชั่วคราวนะครับโซโลมอนก็ได้รับแล้วก็ดาเนียลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงประทานการสวมทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเจอเพื่อนนำช่วยนำในรัฐบาลของกษัตริย์ของเพอร์เซียนะครับหลังจากนั้นเราดูที่ยอห์นบทที่14ข้อ26นะครับโดยเฉพาะคำว่าพาราเคลทอสที่ในภาษาไทยก็จะเรียกว่าผู้ปลอบประโลมใจภาษาอังกฤษก็จะถ้าแปลคำนี้เนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษบางฉบับก็จะแปลแบบนี้เรียกว่า comforter กับคนที่ปลอบใจเราเวลาเราทนทุกข์ในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนว่าจะปลอบใจเราด้วยพระคำที่อยู่ในจิตใจของเราแต่ถ้าแค่มองว่าเป็นผู้ปลอบประโลมใจมันก็มันเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยของพันธกิจของพระวิญญาณนั้นก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้สอนเป็นผู้ที่ได้นำเราแต่วันนี้จะดูอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวกับการส่งนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เราดูที่คำว่า advocate นั้นคือ paracletos แปลได้ว่า advocate คือผู้ที่ถูกเรียกอยู่ข้างๆนะครับจากนั้นเราได้ดูที่มีตัวอย่างของคนที่อยู่ที่ศาลจำเลยก็ต้องมีคนที่อยู่ข้างๆเขาช่วยนำเขาในเรื่องทางกฎหมายนะครับเพื่อว่าความจริงก็จะได้ออกมาในทางที่สมควรจำเลยถึงแม้ว่าจะผิดหรือว่าถูกจะบริสุทธิ์หรือว่าเป็นคนที่ทำผิดกระทำผิดนั้นคนที่อยู่เคียงข้างเขาก็มีหน้าที่จะให้ศาลได้เห็นว่านี่คือความจริงอันนี้คือความเท็จ ล้วก็เราดูจากเซคารียาบทที่3ที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเห็นว่าพระเยซูคริสต์ที่ในพระคัมภีร์นั้นก็เรียกว่าทูตสวรรค์แห่งพระเยโฮวาเราก็ดูเราเห็นชัดแจ้งนะครับหวังว่าทุกคนได้เข้าใจแล้วว่าทูตสวรรค์แห่งพระเยโฮวานั้นคือพระเยซูคริสต์ก็ผมก็ให้ข้อบางข้อในพระคัมภีร์ที่เป็นตัวอย่างให้ดูเป็นการบ้านนะครับที่หลังนะครับถ้ามีเวลาก็อยากจะกลับไปดูเรื่องนี้ยังจบลงลึกกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราได้เข้าใจแล้วก็เรื่องน่าสนใจด้วยนะครับมีหนึ่งเทสะโลนิกาบทที่5ข้อ19นะครับที่บอกไว้ว่าโทนูมาเมสกูเนตี้ที่แปลว่ายาหรือว่าหยุดดับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคำสั่งนะครับจากอาจารย์เปาโลที่บอกว่าหยุดกระทำสิ่งเหล่านี้การดับพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงว่าเราทำบาปแล้วไม่ยอมสารภาพบาปเราไม่สามารถดำเนินชีวิตไฟวิญญาณได้นอกจากว่า 1. เราก็ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2. ก็มีพระคำของพระเจ้าในจิตใจของเรา 2. สิ่งนี้เป็นฤทธิ์เดชที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราบางคนก็รู้สึกว่าฤทธิ์เดชนั้นก็ต้องมีการอัศจรรย์ด้วยหรือว่าจะมีฤทธิ์เดชคือผ่านการอธิษฐาน2เรื่องนี้ต้องแยกนะครับถ้าฤทธิ์เดชแห่งการอัศจรรย์เราก็ดูจากมัทธิวบทที่4ข้อ4เนาะพระเยซูคริสต์เข้าถึงการทดลองใจจากมารซาตานก็อยากให้พระเยซูทำการอัศจรรย์ซาตานรู้อยู่แล้วว่าพระเยซูทำได้ง่ายมากการอัศจรรย์ง่ายมากสำหรับพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติในเมื่อมีคนหนึ่งได้นำพระคำของพระเจ้าเชื่อในพระคำนั้นแล้วประยุกต์นำมาใช้เพราะว่าแม้แต่มารซาตานสามารถทำการอัศจรรย์ได้ในแต่ละศาสนาก็จะมีการอัศจรรย์นะครับส่วนผมเองก็มองว่าการอัศจรรย์มันเป็นทางลัดในการที่จะแก้ปัญหาใช่พระเจ้าทำได้และ มีหลายขั้นที่เราเห็นในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงประทานการอัศจรรย์ในเมื่อไม่มีทางออกแล้วเนี่ยต้องเป็นแบบประมาณว่าสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าจะทรงประทานให้อย่างเช่นตอนที่พวกยูได้ออกจากอียิปต์แต่พระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้ประโยคพระคำของพระเจ้านำมาใช้ก่อนมันน่าสนใจมากที่ว่าในเมื่อฟาโรห์ปลดปล่อยชาวยูออกมาจากอียิปต์นะครับตอนนั้นก็มีประมาณ2ล้านคนถ้าเรานับดูนะครับมีผู้ชายนะครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าประมาณ 600,000 คนเราไม่เห็นจำนวน2ล้านคนเนาะที่เขียนแต่ว่าในเมื่อเรานับในน่าจะเป็นในการดานเวทีนะครับมันก็จะพูดถึงว่าในแต่ละเผ่านั้นก็มีกี่คนนับผู้ชาย 600,000 คนถ้าเรานับผู้หญิงกับเด็กๆไปด้วยก็ต้องประมาณ2ล้านคนจาก2ล้านคนนั้นเป็นชาวยูแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น mixed multitude คือชนชาติอื่นไม่ใช่เฉพาะยูนะครับที่ออกมาจากอียิปต์ตอนนั้นไม่ใช่ชาวยูที่เชื่อว่าถ้าเอาเลือดของลูกแกะแล้วก็มาถ่าเลือดที่ประตูที่จะรอดก็มีคนที่ไม่ใช่เป็นยูที่ทำนะครับชาวแอฟริกาชาวอียิปต์ก็มีบ้างหมายถึงว่าพระคุณของพระเจ้ามาถึงทุกคนไม่ใช่เฉพาะชาวยูและพวกเขาทั้งหมดนะมีประมาณ2ล้านคนแต่คนที่สามารถเข้าไปถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าจาก2ล้านคนมีแค่2คนในที่สุดโยชูวากับคาเลบที่เป็นแบบในรุ่นแรกที่ออกมา2ล้านคนก็กลายเป็นแค่2คนที่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้ตลอด40ปีนั้นผ่านการอัศจรรย์อะไรครับตายหมดเลยครับแล้วก็คนที่ตายไปเดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่เข้ามาแต่เราพูดถึงคนที่แบบได้มาจากอียิปต์40ปีต่อมาก็มีแค่2คนที่เหลืออยู่รุ่นต่อไปก็เหมือนกับรุ่นเด็กๆหรือว่ารุ่นที่มาจากพ่อแม่ที่ออกมาจากอียิปต์ก ขาคงจะเห็นมาเยอะแล้วเขาคิดว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นสุดท้ายก็เชื่อฟังพระเจ้าแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาตายหมดทั้งที่พวกเขาก็ได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเมื่ออยู่ที่ทะเลแดงนะพระเจ้าได้ช่วยกู้2 ล้านคนนั้นด้วยการอัศจรรย์แต่มีแต่โมเสสที่สามารถนึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะส่งนำพวกเขาทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซีนายเพื่อนมัสการพระเจ้ามีแต่โมเสสที่เชื่อนอกจากนั้นทุกคนก็วุ่นวายอาละวาดตกใจกลัวมีแต่บาทางด้านความคิดแล้วถึงแม้ว่าเขาเห็นการอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งพวกก็เห็นเป็น10 รอบที่อยู่ที่อียิปต์ผ่านภัยพิบัติ10 ประการก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เขาข้ามทะเลแดงและจากนั้นโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากพระเจ้าประทานการอัศจรรย์พระเจ้าจัดการกับฟาโรห์แวกทะเลแดงนั้นแล้วก็เราได้เห็นว่าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆฮาเลลูยาแต่จากนั้นพอได้รับการทดสอบอีกครั้งนึงเรื่องแบบไม่มีน้ำไม่มีอะไรกินอะไรนะโอ้ยวอยวายอีกแล้วแสดงว่าการอัศจรรย์ก็ไม่ได้ช่วยมันช่วยให้เรารอดจากสถานการณ์นั้นแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำพระเจ้าต้องการเห็นเราเชื่อพระเจ้าอย่างโมเสสก็เชื่อโมเสสเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่เพราะโมเสสคนเดียวนั้นพระเจ้ามองแก่ชาวยิว1 โครินธ์บทที่ 10 ข้อ 2ได้บอกว่าเพราะการที่ชาวยิว2 ล้านคนนั้นได้รับบัพติศมาเข้าในโมเสสบัพติศมาแปลว่าเข้ารวมกัน2 ล้านคนนั้นถือว่าอยู่ในโมเสสสามารถข้ามทะเลแดงได้เพราะความเชื่อของโมเสสเท่านั้นถ้าโมเสสไม่อยู่หรือว่าโมเสสก็เป็นแบบพวกเขาวอยวอยวอยวอยเราจะตายแล้วพระเจ้าอยู่ไหนทุกคนก็อยู่แบบนั้นแหละก็ตายอย่างนั้นพระเจ้าจะไม่ทำอะไรเพราะว่าไม่มีความหวังแต่เพราะโมเสสคนเดียวไม่ใช่เพราะโมเสสขอเรียกร้องให้พระเจ้าทำการอัศจรรย์จริงๆแล้วตอนนั้นโมเสสไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจะให้เขารอดยังไงโมเสสได้แต่เชื่อว่าพระเจ้าต้องให้การแก้ปัญหาพระเจ้าก็ต้องให้เขารอดคนเดียวแต่ที่มันน่าสนใจนะเพราะว่าเราพูดถึง2 คนนั้นที่เข้าไปในดินแห่งพันธสัญญาโจชัวกับคาเล็บโมเสสอยู่ไหนโมเสสก็โดนลงโทษนะครับตาย แต่ตายแบบสง่าราศีนิดนึงเนาะพระเจ้าก็ให้เกียรติเขาแต่เพราะโมเสสก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันที่ต้องตายในทินทุรกันดารเนาะแต่พระเจ้าก็ยังให้เกียรติโมเสสบอกว่าโมเสสก็จะกลับมาในยุค7 ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นโมเสสกับเอลียาก็จะกลับมาเป็นนักประกาศให้กับพระเจ้าในตอนนั้นคือประมาณว่าในที่สุดโมเสสก็จะได้เข้าดินแดนแห่งพันธสัญญาก่อนที่มียุค1,000 ปีของพระคริสต์จะได้มาเพราะยุค7 ปีนั้นก็ยังเกี่ยวกับยุคของอิสราเอลอยู่ดีนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่70ของดาเนียลก็ยังถือว่าเป็นยุคสมัยของพวกยิวนั้นนะครับอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าพูดถึงการดับพระวิญญาณคือการที่เราไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเราต้องการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณเหมือนกับที่เราต้องการฤทธิ์เดชจากพระคำของพระเจ้าไม่ใช่ฤทธิ์เดชจากการเห็นการอัศจรรย์นะครับเราก็พูดถึงฤทธิ์เดชในการนมัสการหรือว่าการอธิษฐานใช่ฤทธิ์เดชนั้นต้องมาจากการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณฤทธิ์เดชนั้นต้องมาจากการที่เรารู้จักพระองค์ก็มาจากความเชื่อของเราคือการเรียนพระคำของพระเจ้าถ้าเป็นผู้เชื่อใหม่เข้ามาในคริสตจักรอาจจะเชื่อแค่1 เดือนเขาอาจจะอธิษฐานสารภาพบาปของเขาตอนเข้ามาใช่เขาจะนมัสการพระเจ้าได้ในระดับหนึ่ง พราะการที่เขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ไถ่บาปให้เขาเพราะเขารู้ว่าเขารอดแล้วเขารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่เขาอาจจะเรียนไบเบิลมาเรียนพระคัมภีร์แค่เดือนหนึ่งเขาจะนมัสการพระเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนที่ได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าเนาะยิ่งนานยิ่งมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้ายิ่งติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นก็ยิ่งเราจะสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชจากพระคำแล้วก็จากการฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็เหมือนกับความรักมันสำหรับมนุษย์เราไม่ใช่พระเจ้านะแต่สำหรับมนุษย์มันก็จะมีขั้นตอนแบบสามีภรรยารู้จักกันรู้จักการที่จะมีความรักต่อกันมันน่าจะลึกลงสำหรับบางคนเนาะก็ไม่ใช่แบบยิ่งนานก็ยิ่งเกลียดแต่ถ้าเป็นผู้เชื่อเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะรักซึ่งกันและกันความรักก็จะเพิ่มขึ้น1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ19นะครับแล้วก็เอเฟซัสบทที่4ข้อ30บอกไว้ว่าหยุดกระทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยอย่าลืมนะครับว่าอันนี้เป็น anthropopathism คือการที่เอาความคิดหรือว่าอารมณ์ของมนุษย์นั้นใส่กับพระเจ้าพระเจ้าไม่มีอารมณ์พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เคยเสียพระทัยเพียงแต่ว่ามนุษย์เราอาจจะทำอะไรที่ผิดกับนามพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าก็เลือกใช้คำแบบนี้ให้เราเห็นภาพว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดอย่างที่เราได้เห็นข้อนั้นที่บอกว่าพระเจ้าทรงรักยากอบแต่ว่าเกลียดอีสาวคือพระเจ้าไม่ได้เกลียดใครพระเจ้าไม่เคยเกลียดอีสาวยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์ได้รับโทษแทนอีสาวด้วยพระเจ้ารักอีสาวแต่อีสาวก็ปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงรักสดุดีบทที่33ข้อ5บอกว่าพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมแต่แน่นอนว่าพระเจ้าทรงรักความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบหมายความว่าของพระองค์เองสดุดีบทที่33ข้อ5พระเจ้าทรงรักความชอบธรรมเราซึ่งมีความชอบธรรมของพระองค์ผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์กลายเป็นเป้าหมายความรักของพระเจ้ากับพระเจ้ามองที่ความชอบธรรมที่เราได้มีพระเจ้าทรงรักเราเพราะเรามีความชอบธรรมนั้นอันนี้เป็นความรักส่วนตัวก็จะมีแบบต้องแบ่งแยกนะครับความรักของพระเจ้าอาจจะแบ่งแยกเป็นจริงๆแล้วมีประมาณ3ประเภทความรักไม่ส่วนตัวที่เราได้อ่านในยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงรักทุกคนเหมือนกับที่เราเองอ่ะที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติของพระเจ้าเราจะรักทุกคนได้เราไม่จำเป็นต้องรู้จักเขาแม้แต่นักการเมืองก็ไม่ค่อยรู้จักเขาเราไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำถ้าเป็นคนที่มีเชื่อหรือว่าถ้าเราไม่ได้เรียนพระคำของพระเจ้าอาจจะเกลียดเขาบางคนก็เกิดการเกลียดจริงๆจนวางแผนสังหารก็มีนะครับคนที่ตายเพราะว่ามีคนเกลียดเขานักการเมืองเราต้องรักด้วยอันนี้เรียกว่าความรักไม่ส่วนตัวไม่ส่วนตัวที่นี่หมายถึงว่าเราไม่รู้จักเขานะครับอย่างบางทีก็แค่แบบเราขับรถไปแล้วก็มีคนขับช้าๆอยู่ข้างหน้าเราแล้วว่าอาจจะบัดหน้าเราไม่รู้จักเขาแต่ว่าเราต้องให้อภัยเขาให้อภัยคือเป็นส่วนหนึ่งของความรักไม่ส่วนตัวการมีมารยาทในสังคมใช่เราไม่ได้รักเขาอย่างนั้นแต่ว่าเราให้อภัยได้หรือว่าแบบเราก็เห็นใจเขาความรักไม่ส่วนตัวของเราด้วยคือมันจะปรากฏออกมาโดยที่ว่าเราอยากให้เขารู้จักพระเยซูการแจกใบพลิวหรือว่าการที่เราเจอคนมาผ่านบ้านเราเริ่มคุยกับเขาเรื่องพระเยซูก็เป็นการที่เราแสดงความรักไม่ส่วนตัวไม่รู้จักเขาอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้อาจจะเป็นคนที่ตีเมียตีลูกเขาเป็นคนที่น่าเกลียดที่สุด แต่เราไม่ต้องสอนเรื่องนั้นถ้าเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องเรียกตำรวจนะไปเรียกก็ได้นะแต่ว่าคือเรื่องถ้าเราไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของเขาเราจะแสดงความรักได้โดยที่ว่าเราไปช่วยเขาการช่วยคนถ้าเราอยากจะช่วยคนเนาะการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการประกาศพระเยซูคริสต์ให้เขาฟังผมจำได้จากปี2004นะครับที่มีสึนามิที่เอาอินเดียนะแถวภูเก็ตกระบี่แถวนั้นที่จะมีคนตายเยอะแล้วก็มีคนตกอยู่ในความยากลำบากเยอะแล้วจะมีพวกคริสเตียนเข้าไปผมไม่อยากจะว่าใครนะครับแต่ว่าเราแค่ประเมินองค์กรคริสเตียนที่เข้าไปช่วยก็เยอะและบางคนก็จะมีโครงการแบบสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเขาอยากจะช่วยแบบนั้นแต่ก็ใช้เวลาใช้งบประมาณเยอะมากเหตุผลของเขาคือเพื่อได้ประกาศไปกิจคุณหรือว่าเราทำอะไรให้เขาเห็นความดีของเราเราจะได้มีโอกาสประกาศก็ไม่ผิดนะครับถ้าเขาอยากจะทำแบบนั้นคือเราไม่ตัดสินแต่ผมยังมองว่าเวลาหรือว่างบประมาณหรือว่าการใช้ทรัพย์สินอะไรอย่างเนี้ยในการที่จะช่วยคนถ้าอาจจะสร้างบ้านให้พวกเขาแต่เขาอาจจะไม่เชื่อพระเยซูก็ได้เราต้องระวังเสียพิบาลของผมก็จะใช้คำว่า don't whitewash the devil's world whitewash คือเป็นสีที่ถ้าสมมติเรามีกำแพงกำลังจะแตกร้าวกำลังจะพังไปแล้วแต่เราเอาสีแล้วก็ถาทับให้มันดูดีแต่จริงๆแล้วกำแพงนั้นมันก็เสียคือการที่เราเป็นคริสเตียนแล้วก็เราชอบไปใช้เวลากับโครงการที่จะพัฒนาสังคมเพื่อคิดว่าสังคมจะได้ดีขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของคริสเตียนเพราะว่าอันนี้เป็นระบบโลกของซาตานเราจะพัฒนาสังคมดีขึ้นก็ไม่ได้นอกจากว่าคนปรับความคิดของเขาซึ่งต้องเริ่มต้นจากการที่1เชื่อในพระเยซูคริสต์2เขาได้เรียนรู้ว่าจะต้องคิดยังไงถึงจะได้มีชีวิตที่เจริญขึ้นภายใต้แผนการของพระเจ้าเวลาของเราก็จำกัดทรัพย์สินก็จำกัดบางคนก็ขอบคุณสร้างบ้านให้ฉันชอบมากแต่ฉันเป็นอิสระบายบายขอบคุณมากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะพระคำของพระเจ้าที่พระเยซูได้บอกสาวกก็จงออกไปประกาศเขาไม่มีเงินไม่มีอะไรกับเขาก็แค่มีไม้เท้าเพื่อปกป้องพวกเขาจากโจรนะแต่พระเยซูไม่ได้บอกว่าจงออกไปแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็สร้างองค์กรช่วยคนยากจนอะไรเนี้ยแค่เอาพระคำของพระเจ้าเป็นหลักเอเฟซัสบทที่4ข้อ30นะครับที่บอกว่าหยุดกระทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยอย่าลืมว่าพระเจ้าไม่มีอารมณ์อารมณ์สามารถเป็นกำแพงอย่างคนที่เห็นคนที่เป็นเหยื่อกับสึนามินั้นอาจจะร้องไห้โอ้สงสารพวกเขาก็โดนแบบนี้อย่างนั้นเพราะเรื่องอารมณ์ที่อยากจะไปช่วยเหลือแต่ความจริงคือพวกเขาอาจจะไม่รู้จักความจริงถึงพระเจ้าก็ได้ยอมให้สึนามิเกิดขึ้นหรือว่าทำให้สึนามิเกิดขึ้นเพราะสึนามินี้แน่นอนว่าพระเจ้าก็อยู่เบื้องหลังที่นี่ถึงแม้ว่าซาตานสามารถทำสึนามิเกิดขึ้นได้แต่พระเจ้า1อาจจะยอมให้เกิดขึ้นหรือ2ก็ทำให้มันเกิดขึ้นเองบางคนก็ยอมรับไม่ได้โอ้โหพระเจ้าโหดแบบนี้ไม่เอาพระเจ้าไม่น่ารักจะไม่เชื่อในพระเจ้าแบบนี้ไม่เอาแต่พระเจ้าทรงมีเหตุผลอันนี้ก็อยู่ภายใต้จะเรียกว่าเป็นการทนทุกข์เป็นหลักคำสอนเกี่ยวกับการทนทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ถ้าเป็นคริสเตียนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคริสเตียนบางคนอาจจะตายก็ได้คริสเตียนบางคนก็บาดเจ็บเสียสมาชิกในครอบครัวไปอันนี้เราต้องมองที่หลักการเกี่ยวกับการทนทุกข์ของคริสเตียน พราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าแน่นอนว่าเราต้องทนทุกข์ในโลกนี้แต่พระเจ้าจะอยู่ข้างเราพระเจ้าให้คำตอบผ่านการทนทุกข์นั้นเราจะโตขึ้นฝ่ายวิญญาณแล้วเราจะได้เห็นถึงพระพรได้เห็นถึงพระสิริของพระเจ้าผ่านการทนทุกข์นั้นมาถึงสไลด์ใหม่เรียกว่าสไลด์หน้าใหม่นิมยอนบทที่1ข้อ6นะครับตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงกำแพงที่ไม่ให้เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนว่าคือบาปนะครับจากนั้นเราก็ต้องสารภาพบาปตามนิมยอนบทที่1ข้อ9การที่ผู้เชื่อไม่ได้อยู่ไม่ได้มีสัมพันธภาพกับพระเจ้าก็ทำให้เขาเหมือนเป็นคนที่ไม่เชื่อดูที่1ยอห์นบทที่1ข้อ6นะครับถ้าเราจะว่าเรารวมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดความมืดนี้หมายถึงว่าเราอยู่ภายใต้ธรรมชาติบาปของเราไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณมีบาปที่เราไม่ได้สารภาพในจิตใจของเรานี่คือความมืดตายไฟวิญญาณแต่ตายชั่วคราวและยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมูสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงพูดมูสาที่นี่คือท่านยังมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าใช่มีชีวิตนิรันดร์อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ได้เสียความรอดบาปที่เราได้ทำก็ไม่ได้ทำให้เราเสียความรอดแต่ทำให้เราเสียโอกาสที่จะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณก็เหมือนกับคนที่นี่เชื่อก็อยู่ภายใต้ธรรมชาติบาปซึ่งอาจารย์เปาโลก็เขียนไว้ใน1โครินธ์บทที่3ข้อ3นะครับด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังพูดถึงคริสเตียนนะครับชาวโครินธ์ที่อยู่คริสตจักรโครินธ์ที่เชื่อในพระเยซูแล้วแต่อย่าลืมว่าอาจารย์เปาโลยังบอกว่าเขาเป็นทารกในพระคริสต์ทารกที่นี่หมายถึงว่าไม่ได้เติบโตขึ้นไฟวิญญาณแต่คำว่าในพระคริสต์แปลว่าเขารอดได้รับความรอดนิรันดร์อยู่แล้วเพราะอยู่ในพระคริสต์ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่เปลี่ยนถ้าเราเชื่อในพระคริสต์เราอยู่ในพระคริสต์ตลอดชั่วนิรันดร์ด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่าเมื่อท่านยังอิจฉากันเป็นแค่ตัวอย่างของบาปนะครับโต้เถียงกันและแตกแยกกันท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือและภาษาไทยเนาะในฉบับไทยพระคัมภีร์ไทยนะครับจะบอกว่าและไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกเลยขอเปลี่ยนคำว่าประพฤติให้เป็นคำว่าเดินภาษากรีกก็ใช้คำว่า peripateo ที่น่าจะคุ้นหูแล้วนะครับ peripateo ที่แปลว่าเดินเพราะว่าการประพฤตินั้นเน้นแค่สิ่งที่เราเห็นภายนอกและตัวอย่างของอาจารย์ก็อาจารย์เปาโลกันนั้นก็เริ่มต้นที่ความคิดบาปทุกอย่างก็เริ่มต้นที่ความคิดอยู่แล้วบางที่ออกมาเป็นคำพูดบางที่ก็ออกมาเป็นพฤติกรรมแตกแยกกันบางที่ก็ต่อสู้กันโฉบต่อยกันฆ่ากันแต่ยังไงบาปทุกประการต้องเริ่มต้นที่ความคิดและการที่เดินตามมนุษย์เพริพาเทโอนั้นเดินตามมนุษย์สามัญหมายถึงคนที่ไม่เชื่อถ้าเราบอกกับคนที่ไม่เชื่อว่าโอ้คุณเป็นแค่คนสามัญ just a common person ภาษากรีกก็มีคำหนึ่งเขาใช้ว่าโฮยพลอยก็ประมาณว่าคนทั่วไปแต่บางคนก็อาจจะดูว่าแบบดูถูกเขาและเชื่อว่าอาจารย์เปาโลกำลังจะให้ดูแบบแยกพวกคุณอยู่ในพระราชวงศ์ของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าสูงสุดอยากจะเดินชีวิตเหมือนคนสามัญเหรอ ช่คนสามัญนั้นพระเจ้ารักแต่เขาไม่ได้อยู่ในราชวงศ์ของพระเจ้าคนละชั้นจริงๆนะครับเพดีพาเทโอวอล์กิ้งนะครับที่ผมได้อธิบายวันก่อนคือเราเดินสองขานะครับหนึ่งขาคือการที่เราต้องเรียนพระคำของพระเจ้าแล้วก็จากนั้นเราก็ก้าวอีกก้าวหนึ่งนะครับก็เป็นการที่เราประยุกต์สิ่งนั้นมาใช้และการเดินไปคือมันกับเราได้ก้าวหน้าตลอดมันกับร่างกายของเราสภาพนี้ร่างกายของเรากำลังจะโน้มไปข้างหน้าอย่างในภาพนี้นะครับนี่ขาซ้ายอยู่ด้านหลังขาขวาอยู่ข้างหน้ามีของแตกก็ติดพื้นจากนั้นรับน้ำหนักขาซ้ายกำลังจะมาข้างหน้าแต่ในเวลานี้นะครับเห็นตามภาพนี้กำลังจะโน้มขึ้นถ้าสมมติขาทั้งสายนี้นะครับก็ไม่ได้ลงที่พื้นยังไงก็ล้มลงต้องมีทั้งสองมีการเรียนมีการประยุกต์ใช้นะครับแล้วจากนั้นก็เดินไปวันก่อนก็ถามลูกทั้งสองคิดว่าการเดินของเราต้องใช้ volition ไหมใช้ความคิดเสรีภาพในการที่เราจะเดินไหมหนึ่งคนบอกว่าไม่อีกคนหนึ่งบอกว่าต้องใช้เพราะว่าการเดินเนาะเราคิดว่าเอาเป็นเรื่องแบบธรรมดาธรรมชาติแล้วก็เดินไปเราไม่ได้คิดอะไรฉันกำลังจะเดินไปแต่มีหลายอย่างในชีวิตเราอะที่เราคิดว่าเราไม่ได้คิดว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่แต่จริงๆแล้วเราใช้ volition นะหิวน้ำก็หยิบน้ำมากินร่างกายต้องการเราก็หยิบมาเป็นธรรมชาติไม่ได้คิดเลยแค่หิวน้ำแต่จริงๆแล้วเราใช้ volition แบบนั้นการเดินก็เหมือนกันสายขวาสายถ้ามีอะไรแบบวิ่งตัดหน้าเราก็รับข้อมูลว่าต้องหยุดสมองก็สั่งให้ต้องหยุดร่างกายมันอัศจรรย์มากเนาะมันทำหลายอย่างโดยที่เราอาจจะคิดว่าไม่ได้คิดแต่จริงๆแล้วสมองยังทำงานอยู่ในทุกวินาทีนะครับเรากำลังจะใช้ volition ของเราเพียงแต่ว่าในบางเรื่องมันก็เป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่เราจะบอกว่าหยุดเดินก็หยุดได้ให้เดินก็เดินได้การเดินหรือว่าเพริพาเทโอในหนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อ3ทุกสิ่งที่เราทำในแต่ละวินาทีก็ย่อมมาจากความคิดเสรีของเราและการที่เดินไฟเนื้อหนังก็เป็นการที่เราเดินแบบคนที่มีเชื่อถึงแม้ว่าเราจะเข้าโบสถ์ถึงแม้ว่าจะร้องเพลงพระเจ้ารักคุณนะขอพระเจ้าอวยพรก็พูดได้ไม่ยากคนที่มีเชื่อก็พูดแบบนี้ก็ได้คนที่เชื่อพระเจ้าแต่ไม่เชื่อพระเยซูหรือไม่ได้รอดก็ชอบพูดแบบนี้เหมือนกันอะไรที่คนที่มีเชื่อสามารถทำได้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไฟวิญญาณต้องคิดแบบนี้คนที่มีเชื่อสามารถเข้าไปในโบสถ์ร้องเพลงดังๆก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณและเขาจะไม่สำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าเขาไม่สามารถร้องเพลงนมัสการอย่างที่เราซึ่งได้รู้จักถึงพระคุณของพระเจ้าจะร้องได้เชื่อว่ามีหลายคนไม่เชื่อในพระเจ้าก็มาที่โบสถ์พอเดินถงถวายเขาก็เอาตังค์ให้ใช่มันอาจจะช่วยกิจจักรเป็นงบประมาณที่จะทำโครงการต่างๆที่สำคัญที่สุดนะการถวายทรัพย์ต้องเอามาเลี้ยงสอบอก่อนแต่ทีมงานเอ้าเพราะว่าสอบอเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดสำคัญกว่าการที่จะมีแอร์การที่จะมีตู้เย็นมีห้องน้ำใช้นะห้องน้ำสำคัญแต่ว่าถ้าไม่มีสอบอมาช่วยนำสมาชิกกับคริสตจักรมันไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่บางที่ก็ได้เห็นที่ฟิลิปปินส์คริสตจักรที่ไม่มีสอบอนะครับก็แค่เขามารวมกันอธิษฐานกันบางที่อ่านพระคัมภีร์กันอะไรแบบนี้แต่เขาไม่มีผู้นำก็มันกับลูกแกะที่ไม่มีผู้นำ และอาจารย์ของผมก็จะบอกตลอดว่ามันยากมากนะสำหรับสอบอที่จะสอนเรื่องนี้เพราะว่าสมาชิกก็คิดว่าออกเข้าข้างตัวเองเห็นแก่เงินหน้าเงินยากมากที่สอบอจะได้เทศเรื่องแบบนี้แต่สมาชิกน่าจะเข้าใจว่าเงินที่ถวายก็สำหรับเงินเดือนของสอบอสำคัญมากเพราะว่าเขาต้องมีเวลาที่จะเรียนที่จะเตรียมการเทศนาผมไปที่อินเดียเนาะเห็นเสียพิบาลต้องทำงานหนักมากเพราะว่าสมาชิกก็มีเงินน้อยอยู่แล้วพอมาถึงวันอาทิตย์เขาไม่มีอะไรที่จะสอนเพราะมันกับยิบอะไรมาแล้วก็สอนจะบ่นว่าไม่มีเวลาที่จะเรียนเพราะว่าเราต้องไปทำงานกว่าจะมีเวลาที่จะเตรียมการเทศนากำลังจะพูดถึงเรื่องว่าคนที่มีเชื่อสามารถถวายทรัพย์ได้แต่ไม่ได้รับผลประโยชน์ไฟวิญญาณไม่ได้เกิดผลไฟวิญญาณคนที่อยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าก็เหมือนกันถวายทรัพย์บางคริสเตียนบางคนนะอันนี้พูดถึงคริสเตียนแล้วยิ่งทำบาปหนักก็ยิ่งคิดว่าเออยิ่งต้องให้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะให้อภัยเราหรืออย่างน้อยก็เป็นการหลีกเลี่ยงการที่รับการตีสองจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเห็นว่าปกติให้500อาทิตย์นี้ให้1,000แต่ถึงจะให้1,000พระเจ้าก็ไม่นับใช่มันก็จะเข้าบัญชีของโบสถ์แต่ว่าก็เหมือนกับเป็นคนที่ไม่เชื่อได้เอาเงินเข้าถุงถวายนั่นนะตอนนี้นะครับเราพักผ่อน5นาทีนะครับจากนี้ก็จะดูถึงผลการของการรับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ